Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Barabara kabisa, moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, ni siku nyingine ya Jumatatu alasiri. Hapa studio ni saa 3:30 saa za Washington, saa 10:30 kule Afrika ya Mashariki na saa 9:30 Afrika ya Kati. Ndani ya nyumba nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na ilivyo ada, binadamu siku zote hakosi kutenda jambo, na napotenda jambo mengine yanakuwa ni habari, mengine yanabidi tukujuze, tukufahamishe kutoka pembe zote za dunia. Basi hii ni VOA Express, dakika 30 hivi za kukujuza vitendo vya binadamu ambavyo vimetendeka kwa muda ule ambao huko unafahamu kwenye masafa ya VOA, kwenye kurambaza www.voaswahili.com, masafa ya Facebook, kwenye mtandao VOA Swahili na kwenye redio shirika. Kenneth Bwire, karibu.
Sare sana. Huyo anaitwa Kenneth Bwire. Moja kwa moja, Kenneth Bwire, kama alivyosema, mambo ni mengi hii leo. Tutaangalia kule nchini Tanzania masuala ya amani ya Burundi, halikadhalika swala la ndege ya Kenya Airways. Shirika la ndege la Kenya imekushatua katika jiji la New York hii leo hapa Marekani. Nini ambacho wachambuzi wa uchumi wanasema kuhusu swala hili?
Soko limepanuka tayari. Soko la kitalii limepanuka kwa sababu mara nyingi biashara, ikiwa unafanya biashara ya kusafirisha watu ama bidhaa, ni kwamba uweze kuwa na uwezo wa kupata bidhaa ile.
Haya, soko likisha pasuka, manake mchambuzi atatuarifu likipasuka linapasuka kiwango gani, na je, kupasuka kwake kunaleta afueni yoyote kwa wewe msikilizaji ambaye siku yoyote ungekuwa na ndoto ya kupanda ndege kama hujawahi panda? Mahala kulipo ushindani, bei hushuka. Kwingine
ni kwenye hoja kwa hoja. Siku hizi matumizi ya simu yamekuwa simu kweli kweli, mpaka watu wengine wanasahau yanayoendelea. Sasa matumizi ya simu haya yanakera baadhi ya watu. Hoja iliyopo inasema nini kuhusu swala zima la simu?
Lakini hizi enzi ya siku hizi unaingia kwa nyumba, salamu pia kuna. Yabidi wasalimie kwanza, ambie hamjambo. Hatujambo, lakini bado katika simu zao.
Wire, hata na wewe unaingia na bado una type vya kwako, unapita tu, hautaki kushughulika na mtu
yote.
Yani watu wameingia,
wametekwa na
simu. Wengine wanasema si wengi wanaofuata vitu za muhimu kwenye zile simu, wengine kwa Kiganda wanasema lugambo uvumi tu. Shirika la ndege la Kenya Airways, msikilizaji, limeshatua katika jiji la New York hapa Marekani likiwa limebeba abiria 234, ikiwa ni safari ya kwanza kabisa kwa ndege ya KQ Boeing ya Dreamliner 7878, ambayo itakuwa ikifanya safari zake, na ikiwa ndio safari ya kwanza kutoka Afrika Mashariki kuja Marekani kutoka nchini Kenya. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Samu Ikwae kutufahamisha, je, shirika hili linapoanza safari zake kuna afueni yoyote, kuna mabadiliko yoyote ambayo yataonekana kwenye safari za anga? La kwanza nimemuuliza, kuna ushindani wowote ambao tunaweza kutarajia wakati shirika hili linaanza safari zake za moja kwa moja kutoka Nairobi hadi New York?
Soko limepanuka tayari. Soko la kitalii limepanuka kwa sababu mara nyingi biashara, ikiwa unafanya biashara ya kusafirisha watu ama bidhaa, ni kwamba uweze kuwa na uwezo wa kupata bidhaa ile. Kwa hivyo kwamba shirika hili limepata fursa ya kuweza kwenda moja kwa moja Marekani, ni kwamba tunatazamia kwamba itachangia pakubwa kuweza kupata ongezeko la ugeni, sababu watalii wengi ambao wamekuwa wanakuja Kenya kutoka nchi ya Marekani, inakumbuka kwamba nchi ya Marekani ni baadhi ya nchi muhimu ambazo zinachangia pakubwa katika idadi ya wageni ambao tunapata kama nchi. Wengi wamekuwa wanalazimika kuweza kuunganisha safari zile ama kutumia ndege zingine ambazo zinapitia labda katika stopover zingine, na hivyo kunyima fursa ile shirika kama ile kikula. Kwa sababu sasa kuna safari za moja kwa moja, ni kwamba watapata faida ile kutokana na biashara ile.
Lakini wakati huo huo, Kenya Airways imekuwa haipati faida kulingana na kutokana na zile safari zake barani Afrika. Je, hii ndio itakuwa mlango wa kupata faida?
Uh, hatuwezi kusema kwamba ni njia moja kupata faida. Shirika lenyewe limekuwa na changamoto nyingi katika siku ambazo zimepita. Haikuwa tu kwa sababu ya kukosa wageni, tunatambua kwamba limekuwa matatizo ya management na mambo yale yameweza kurekebishwa kwa kubwa. Gharama zimekuwa pia ghali, na nafikiri mambo yale mengi yameweza kurekebishwa sababu mabadiliko alivyofanya katika usimamizi wa shirika lile kutoka kwenye meneja mkuu na hata meneja wengine wasimamizi katika vitengo tofauti, ni kwamba tumeweza kuona siku za karibuni shirika lile likiweza kuonyesha dalili za kwamba inaweza kufanya vizuri kibiashara na labda kuweza kufikia profitability.
Kama hizi changamoto ziko ndani ya shirika hilo kwa sasa, je, uwezo wa kustahimili safari zake za mbali kutoka Nairobi kuja hapa Marekani utaweza kustahimili kwa muda mrefu?
Hatuna sababu ya kuwa na shauku wasiwasi wote kwamba itastahimili, kwa sababu tunafurahia sana mabadiliko ambayo aliweza kufanya katika shirika lile, na kwamba katika siku za hivi karibuni tumeweza kuona lile deni likipungua, na labda tumeweza pia kuona kwamba kumekuwa na mabadiliko makubwa ya utendakazi. Ile migomo ambayo tulikuwa tunashuhudia wakati ule labda pia imeweza kupungua. Ni kwamba tuna matumaini yote kwamba shirika hili litafanya vizuri, hasa kufuatia ongezeko la barabara hii ambayo imeweza kuongezwa kwenda Marekani moja kwa moja.
Shirika la ndege la Ethiopian Airways, KLM, British Airways, Qatar Airways na mengine yote yamekuwa akitegemea safari moja hiyo kuweza kufanya biashara zake. Je, KQ inapokuja ni ushindani wa aina gani tunayaona katika mashirika mengine hasa Ethiopian Airways?
Ni ushindani mzuri. Sisi kama mfanyi biashara anasema kwamba the more the merrier. Wanapokuwa wengi wanapeana huduma ile, ni kwamba wengi basi mfanyi biashara ama yule ambaye anapata zile huduma anayezitumia msafiri anaweza kupata faida. Kwa hivyo sisi tunafurahia kwanza, na jambo la pili, kwa sababu kumekuwa na ule ushindani tayari, tunatazamia kwamba shirika hili, kwa sababu lina sasa fursa ya kuweza kwenda moja kwa moja, itaipatia fursa nzuri shirika la Kenya Airways kuangazia ndani na kuweza kuona ni vipi kuweza kuboresha huduma zake, ni kwamba kuweza kuingana na competition ambayo imekuwepo na ambayo inatazamia kutokana na mashirika mengine kutoka nchi zingine ambazo imepata.
Kuna uwezekano wa msafiri kuhisi kwamba mashirika mengi yamekuja yanafanya safari na hivyo ada za kusafiri zinakuwa za chini.
Hiyo ni moja ya faida ambazo tunatazamia kuona. Kunapokuwa na ushindani mwingi, hata ikiwa ada hazitapungua, basi kuna labda zile benefit zingine ambazo zinaweza kuja. Kwa mfano, unapoangalia biashara ya kihoteli, kunapokuwa kwamba competition iko mingi, unapata kwamba kunakuwa na offers nyingi, na hili itakuwa faida kwa msafiri na kwa shirika kwa ujumla, na wafanyikazi labda pia wataweza kupata na afueni kutokana na competition ile.
Nasema asante sana Samu Ikwae.
Karibu sana.
Haya, sasa moja kwa moja tuelekee hadi Burundi, ambapo kikao cha tano cha mazungumzo ya kumaliza mzozo wa nchi hiyo kimemalizika leo mjini Arusha, Tanzania, bila ya kuwepo wawakilishi wa upande wa serikali ya Burundi. Msuluhishi rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa amefahamisha kwamba amekamilisha kazi ya usuluhishi ambao alipewa, na sasa atakabidhi mapendekezo yaliyotolewa na serikali ya Burundi na wapinzani wake kwa Rais Yoweri Museveni ambaye ndiye msuluhishi mkuu, ili aweze kuamua nini kitakachofuata. Huyu hapa ni Balozi David Kapya, msaidizi wa msuluhishi Benjamin Mkapa.
Wakuu wataamua wakishapokea mapendekezo yote, ndio wataamua dialogue imeishia hapo au itakuwa namna gani. Lakini kwa mheshimiwa rais mstaafu Mkapa, yeye anasema ndio amefika hapo. Maana alipewa kazi kufanya, ameifanya. Sasa anapeleka hiyo taarifa mbele ya wakuu waliomtuma kazi.
Na kwa upande wa upinzani, wana imani kwamba mapendekezo aliyotoa yataweza kumaliza mzozo wa kisiasa ulioanza tangu mwaka 2015 endapo yatatiliwa maanani. Tumsikilize Joseph Karumba kwa upande huo.
Kwa ujumla mapendekezo ni mazuri kwa sababu yamelenga kuirudishia Burundi hadhi yake, yamelenga pia kumaliza matatizo ya Burundi na hatimaye kuwajumuisha wananchi wote wa Burundi katika hali ya undugu, maisha yaliyoboreka, na kumaliza matatizo ya mizozo ya kisiasa ambayo yamedumu miaka mingi. Ni vipengele nyeti kama vile kumaliza mizozo ya kisiasa, kuwakubali wanasiasa wote walioko nje kurudi nchini, alafu wahakikishiwe ulinzi wao na usalama, na mali za watu ziweze kuheshimiwa, watu waishi kwa amani, waunde muungano, ili hatimaye tuweze kujenga serikali ambayo ni ya wananchi ambayo wameridhika nayo. Na pamoja na hayo, wafungwa, kuna swala la wafungwa wote wa kisiasa, inalazimika waachiwe wawe huru. na mtu kama ni swala la kutembea, mtu atembee nchini Burundi bila kuwa na wasiwasi, bila kuwa na woga na bila kukutana na vitisho mbalimbali vya watu ambao hutegemei wakoje.
Haya, huyo ni Joseph Karumba akizungumza kwa upande wa upinzani. Sasa basi tuelekee moja kwa moja kwenye habari za dunia. Katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, mtu aliyefanya shambulizi lililoua waumini 11 katika sinagogi la Kiyahudi mjini Pittsburgh, Pennsylvania, anatarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo akikabiliwa na mashitaka 29 ikiwa ni pamoja na uhalifu wa chuki. Robert Bowers anakabiliwa na adhabu ya kifo endapo atakutwa na hatia. Wamarekani wanaendelea kutoa rambirambi zao kwa jamii ya Wayahudi baada ya shambulizi hilo la mwishoni mwa wiki. Mamia walijumuika siku ya Jumapili wakiwa na ujumbe mmoja wa mshikamano na kuvumiliana kufuatia shambulizi hilo. Kundi linalofuatia chuki na ghasia dhidi ya Wayahudi tangu miaka ya 70, the Anti-Defamation League, inasema shambulizi la Jumamosi kwenye hekalo la Wayahudi la Tree of Life lilikuwa shambulizi baya kabisa dhidi ya jamii ya Wayahudi katika historia ya Marekani.
Wafanyakazi wa uokozi wanaendelea na utafutaji katika bahari karibu na mji wa Jakarta baada ya ndege iliyokuwa na abiria 189 kuanguka baharini muda mfupi baada ya kuruka kutoka uwanja wa Jakarta kuelekea mji wa Pangkal Pinang nchini Indonesia. Msemaji wa shirika hilo Sutopo Puro amewaambia waandishi wa habari kuwa kati ya waliokuwa kwenye ndege hiyo aina Boeing 737 Max JT610 ni watoto watatu na wafanyakazi wa ndege saba. Ajali hiyo ni ya kwanza kuhusisha ndege ya Boeing 737 Max ambayo imeuzwa sana kote duniani kutokana na injini yake kutumia kiwango kidogo cha mafuta.
Rais wa Sri Lanka Maithripala Sirisena anasema alimfuta kazi waziri mkuu kwa sababu kulikuwa na mpango wa kutaka kumuua rais. Rais huyo alihutubia taifa siku ya Jumapili usiku akitetea uamuzi wake wa kumfukuza kazi waziri mkuu Ranil Wickremesinghe na kuvunja baraza la mawaziri na kuahirisha kikao cha bunge. Alisema polisi walipewa dondoo kwamba waziri mmoja katika baraza la mawaziri alikuwa sehemu ya mpango wa kutaka kumuua rais. Sirisena hakutaja jina la waziri huyo, lakini alisema hakuwa na kufanya isipokuwa kumfuta kazi Wickremesinghe.
Na mjumbe maalumu wa Marekani kuhusu amani kwenye peninsula ya Korea ameelezea imani yake kwamba Korea Kaskazini itasitisha mpango wake wa uzalishaji wa zana za nyuklia. Stephen Biegun amekutana hii leo na waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini Kang Chung-kwang mjini Seoul na kujadili mikakati inayowekwa kufikia sasa kuhusu mazungumzo kati ya Pyongyang na Washington. Mapema leo mjumbe huyo alikutana na mwenzake wa Korea Kusini Ling Dong-hun. Tangu mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un nchini Singapore mwezi Juni, Korea Kaskazini imechukua baadhi ya hatua ikiwemo kusitisha majaribio ya makombora yake na kuharibu baadhi ya vituo vya majaribio ya nyuklia. Unasikiliza VOA Express, dakika 16 msikilizaji, itimie saa 11 alasiri saa za Afrika Mashariki, saa 10 saa za Afrika ya Kati, hapa Washington itimie saa 4 kamili saa za asubuhi. Kenneth Bwire nashirikiana na Sunday Shomari. Twende katika ushauri.
Moja kwa moja kwenye ushauri ni kuhusu matumizi ya mihadarati. Imekuwa hasa ni janga miongoni mwa vijana nchini Kenya, na wale wanaonuia kuacha wanapata afueni kwa kutumia dawa iitwayo methadone ya kuvunja hayo makali. Hata hivyo, kumekuwa na uvumi kuhusu methadone kwamba huenda ina sumu. Sasa leo kwenye ushauri tunaungana naye Cosmas Maina ambaye ni msimamizi na mkurugenzi mkuu wa kituo cha kurekebisha wanaotumia mihadarati cha Teens Watch. Anatoa ushauri kuhusu matumizi ya methadone.
Kabla tuanze methadone, sisi tumesafiri nchi mingi za dunia yote. Tumeenda Amerika, tumeenda Indonesia, tumeenda Malaysia, tumeenda kuangalia vitu hivi. Tumeenda Tanzania, nchi jirani, ambao walianza mbele yetu. Tanzania nafikiri walianza mwaka 2007, kitambo sana walianza methadone. Methadone, kusema kweli, kama utachakachua ama utatumia ulevi, utatumia pombe, utatumia madawa yale ma tablets wanatumia, ni rahisi sana ikakuua kusema kweli. Lakini uvumi wa kwamba ukinywa methadone tu ukinywa vizuri itakuwa si kweli. hii methadone inaitwa methadone ama mat kwa sababu inamaanisha ni daktari ambaye anakupangia jinsi ya kunywa dawa ile. Imepangwa na daktari. Kwa hivyo wewe ukienda pale wapeana kadi yako, mashini mtandao wa kompyuta unaangalia kia kipimo chako ambacho unafaa kupewa kulingana na maagizo ya daktari. Kwa hivyo hakuna vile uwezekano wa kwamba unywe methadone hapo hapo ikuangushe kuwe, hakuna kitu kama hicho. Methadone itakusaidia kuweza kupigana na makali ya madawa ya kulevya. Kwa hivyo methadone twasema ni njia mwafaka ya kuweza kumaliza mambo ya kutumia mihadarati, lakini twasema methadone peke yake haitoshi. Kwa mpango wetu wa methadone inaotosha sana ni kwamba lazima 90 asili uweze kuja kwenye kituo chetu kuweza kupata kupata mawaidha, kuweza kuzungumziwa na wataalamu wetu, uweze kuwa hapa at least 90% ya siku yako yote, uweze kuja hapa kwa miezi kama 6 ili tuweze kufahamiana, kuzungumziana, kushauriana na tuweze kumsaidia mtu kunasuka kwenye mtego wa madawa kulevya. Lakini methadone peke yake haitoweza. Lakini pia methadone ni muhimu sana kwa sababu ni kiungo kati ya harm reduction na programs ambazo tunafanya, yani ni chichembe ama ni chembe kimoja ambacho muhimu sana. Kwa hivyo nafikiri vijana wetu, wazazi wetu, tutawaambia wajaribu walete watoto wao waweze kuingia kwa mradi huu wa methadone. Tunahakika kwamba vile tunapoenda sasa hivi, nafikiri hivi karibuni mambo ya madawa kulevya especially mambo ya heroin itapungua sana sana sana, itapungua sana kama tutashikana na wazazi, tutashikana na my moms, tutashikana na mapastors ili tuweze kumaliza janga hili.
Vijana watatumia methadone kwa miaka yao yote?
Hapana, watatumia, kwa serikali inasema watatumia miaka miwili. Kuna moja ama wawili tayari washawacha kutumia, wametumia mwaka moja na nusu kutoka Mombasa. Kwa hivyo hivi karibuni nafikiri kwetu pia tutapata ambao miaka miwili ikifika wengi watakuwa washawacha na wakawa watu wako huru. Lakini pia haukatazwi, mtu akitaka kuitumia miaka yote atatumia tu, haikatazwi. Lakini tuwaomba kwamba wengi wataiacha mapema ili wafanye shughuli zingine.
Sadakta, ushauri maridhawa kabisa huo, msikilizaji. Basi moja kwa moja baada ya ushauri huo maridhawa kabisa kutoka kwake Cosmas Maina, tunaangalia sasa kwamba bwana Express wanakuambia bila muziki bure haijaenda bado Express.
Alafu kuna wengine wanakuambia mlio wa chura haumzui ng'ombe kunywa maji, na chura anapolia tu wewe ng'ombe kunywa maji umalize uende za kwako, atagundua kwamba kidimbwi kimeishiwa maji, ndio anagundua anaruka, ha kumekauka. Mzio siku hazigandi, ameimba Lady JD.
Mzee wa misemo kieni sasa.
Hapana, sikiliza huo wimbo.
Haya.
Shomari.
Naam, nakuniambie.
Lady JD anasema kwamba hakuna aliye msafi. Na siku hazigandi.
Ndio, siku haziwezi kuganda, siku zinakwenda kila siku.
Na kuna kuna msanii mwingine kutoka Tanzania aliimba kwamba aliyetuweka kwenye foleni ni mmoja, anapokuzawadia na mimi pia nafuata.
Kwamba maana yake?
So wimbo umesikia? Tena nataka mimi nianze kutafsiri mashairi ya yenyewe.
Alafu mzee wa misemo.
Hapana, nimemwambia tu Saida hapa kidogo tu, akaniambia, "Ah, maana yake nikamwambia ukimwona koba ameinamisha kichwa, si kwamba ni sala, ni kawaida yake."
Haya, tuangalie basi kwenye kero kuna nini. Kwenye kero tunakutana na Liberty Adede kutoka kule Mombasa, amezungumza na kocha wa michezo nchini Kenya Dan Ochieng, akieleza jinsi kero ya watu walivyotekwa na simu za mikononi majumbani, maofisini, kwenye mikutano na kadhalika. Watu wanasahau kusalimiana uso kwa uso. Tusikilize.
Mimi ni coach wa michezo katika shule. Hasa kero langu, mimi huwa sipendi mtu akishika simu yake chatting. Na siku hizo teknolojia imebadilika. Unaingia kwa nyumba, unaona baba mama wote kwenye simu. Kwa ofisi unashangaa hata hakuna mazungumzo. Watu wazungumzi kwa familia. Kitambo wakati tulipokuwa wadogo, kio kwa nyumba, mzee akiingia unajuliana hali, umeshindaje, unazungumza mambo, kuna mambo pia unafunzwa na mzee, unauliza maswali. Lakini hizi enzi ya siku hizi, unaingia kwa nyumba, salamu pia kuna. Yabidi wasalimie kwanza, ambie hamjambo. Hamjambo, lakini bado katika simu zao. Na hii inachangia kwa kubwa, unapata pia watoto hawajui kuishi, hawajui kunasema kusocialize na wenzao kizungu. Kama sensi wa zamani zetu kwa tukikaa, hata maskani leo hii, napitia mahali watu wamekaa na simu vijana watano. Sasa shangaa, hakuna gumzo. Zamani zetu tulikuwa tunapiga gumzo, mnacheka. Sense of humor unaweza kuchekesha hapo. Leo hii vijana mdogo unaweza kwenda mahali hata hajui kuzungumza, hajui kushare what is these feelings. Hata pia kusema ukweli, naona the rate of kujinyonga ni kuwa mtu ana shida, lakini anasema najua simu ndio itampatia solution ya maisha yake. Mimi husema kwa kuzungumza ndio utasikia vizuri. Kwa hivyo mimi langu la muhimu sana, sipendelei mtu nikiingia kwa ofisi, kwanza pale ninapofanya kazi, wanawake wanayo tabia. Utapata wote katika meeting inaendelea wana chat. Kuna mmoja pia alikuwa na tabia, mpaka nikamwambia mkubwa, samahani mkubwa, naona hapa katika mkutano uko peke yako, watu wako katika simu zao. Yeye kumbe akasema, "Ah, kweli kila mtu azime simu zake." Kwa hivyo hii yafaa kwa nyumba. Pozo ninapoishi, simu tuweke kando. Turegelee majira babu zetu, wakati kwa tunakaa chini ya mwembe, tunazungumza jioni, tunajuana hali, tunacheka. Hiyo ndio roho. Lakini sasa utapata kuna miscommunication. Watu hawajua kwa sababu mashida, wengine wanakuwa na stress,
hawazungumzi.
Na sasa ni, yeah, ni teknolojia tutailaumu kwa sababu ya hii, ama ni sisi wenyewe tumeanza kupoteza ile hali?
Mimi teknolojia ni muhimu, yategemea malezi. Kama wewe ni mzazi, waambie watoto wako, kama wakati huu simu hakuna kushika simu, ni kukaa tujuane hali, ulipitia nini, ulishughulikia kushindaje tu. Ni kama vile wakati wetu mzazi akiingia alikuwa anazima TV, tujuane hali. Pia zamani watu kwa naomba mzazi anasema tatu swali bana, watu waswali siku hizi, wengine nasema mimi ndaswali baadaye baada ya kuchat. Teknolojia ni mzuri, lakini malezi ya mzazi yafaa.
Liberty ya Dede, Sauti Amerika, Mombasa.
Shukrani sana Liberty Adede. Maana hapa Bwire nilikuwa namwambia, hata Bwire naye siku hizi umekaa sana, unakaaga sana kwenye simu Bwire.
Kuna vitu huwezi pinga. Kuna vitu huwezi pigana nazo. Mabadiliko yakija bana, kuna kitu huwezi pigana nacho kama mabadiliko.
Ambacho kinakuwa
huwezi. Sasa si ndio simu imeletwa mabadiliko na utandawazi. Hata hizo sala nazungumzia. Sala zipo kwenye simu. Biblia kwenye simu, Qur'an kwenye simu, nini kwenye simu, jinsi ya kujikinga, jinsi ya kujinyonga kwenye simu, salamu kwenye simu.
Sasa vitu vinaishia kwenye simu. Basi watoto kwa waongee, ndugu yangu.
Sasa ndugu yangu, kuna swala linaendelea nchini Tanzania, picha ama video.
Swali letu tunaangalia swali letu la jana,
video ya mtu maarufu sana inasambaa kwenye mitandao kupigana busu na mtu mwingine, na imeleta gumzo kubwa, hata wengine wanasema ashtakiwe. Sasa swali,
hiyo ni moja tu, sio hiyo, kuna nyingine pia, mtu akifanya ngono pia imetambaa kwenye mitandao,
aliyepiga na
ambaye ni mtu maarufu. Sasa hiyo sijui mimi, lakini nasema tu ambazo zinasambaa. Hiyo sio swali langu.
Sasa adabu,
swali tunauliza linasemaje? Adabu aliyopewa Wema Sepetu na bodi ya filamu Tanzania, je, inastahili? Kwa sababu Wema Sepetu kapewa hiyo adhabu ya kufungiwa kucheza filamu kwa muda usiojulikana, kwa sababu yeye ni msanii na mcheza filamu. tuambie.
Innocent David, hiyo ni adhabu ya bodi ya filamu. Tunasubiri ya TCRA iliwafikishe mahakamani. Hii biashara ya kuposti picha chafu zenye maudhui ya ngono, Wema hakubusu, alafu eti ni utoto hapo, kuna mtoto. Ila aliyevunja rekodi ni Amber Ruti, maana yeye kaposti video ya ngono kabisa akitiliwa ndugu yangu, hiyo sentence itamaliza.
Sawa. Haya, mwingine anasema Wema ni mtoto mzuri kama wewe. Haki, tulia, tafadhali badilika. Maana wewe ni msichana mzuri, unastahili kila kitu kutoka kwa Mungu ambacho ni kizuri na unacho. Fedha, umaarufu, kwa jitambue kwamba wewe ni mzuri.
John Mazinge, hapana, haifai hata kidogo, ilipaswa afungwe miaka 30 jela, alafu akitoka afungwe tena miaka 30. Yaani story yake iwe ni kutoka jela, alafu anafungwa jela, anarudi jela, kutoka jela.
Haya, binti Gula anasema Diamond aliposti akiwa anapiga busu. Je, yeye alihukumiwa nini? Au hizi hukumu zina ubaguzi jamani? Wote hawa wawili ni vioo vya jamii.
Kitu kinakaribiana, anasema Joseph Lucy Nyeri, sinema za CCM, hiyo video imechezwa maksudi ili tuache kujadili mambo ya maana, tujadili.
Haya, basi moja kwa moja msikilizaji, mambo ni mengi kwenye mitandao yanaandikwa. Endelea kutuma ujumbe wako, tutaendelea kusambaza kwenye mitandao yetu ya VOA Swahili. Namuona BMJ Muridhi, wanamuita mzee wa kazi huyu, yuko tayari amekusha jaa tele kama pishi la vitumbua, anataka kushusha vitu vya vinavyotamba kwenye mitandao.
Naam, bila na shaka. Naam, niko nimefika salama salmin na kuletea vitu vinatamba katika mitandao. Sijui kama Sandy Shomari unajua, wale wa Kristo kwa katika dini ya Kikristo kuna namna ambavyo unaenda kutoa kina kitu kinaitwa fungu la kumi.
Naam, nafahamu vizuri sana hilo.
Inaitwa kwa Kiingereza tithe. Sasa kule wapi, Uganda, kuna askofu ambaye amezua utata. Huyu ni Cyprian Kizito Lwanga. Amesema kwamba angependa serikali ya Rais Museveni ianze kutoza watu sasa kama kodi, hiyo pesa iende moja kwa moja kwa kanisa, kwa sababu lile fungu la kumi wamekataa kutoa hata wakiombewa namna gani. Wamekataa kutoa. Na ni sala ambalo kwa hakika limezua kila aina ya hisia, zinaonekana mitandaoni, wengi sana wakihoji ni kwa nini askofu anafikiria kwamba ni vizuri serikali iingilie sasa, kama ilivyoingilia katika kutoza kodi kwa wale wanaozungumza kwa simu, wale wanatumia WhatsApp na sasa pia watolewe pesa mfukoni ziende moja kwa, yani zitolewe kwenye mishahara yao ziende kwa kanisa. Huyu John Mwasesi anasema tafuteni pesa kwingineko makanisa. Jameni, mna tuingilia sana, manake hali ni ngumu sana. Sasa kanisa pia zinaanza kula kutoka kwa mifuko yetu, na ilihali serikali imetunyanyasa. Anaeleza huyu. Ni swala linazungumzwa sana, lakini manake kwa sababu ya muda niiguzie swala lingine. Kuna mawili, Sandy Shomari. Lile shambulizi lilotokea hapa Marekani juzi katika hekalu ya Wayahudi, ambapo watu 11 kufikia sasa wanasemekana wameuawa. Ni swala ambalo linaendelea kutamba, wengi sana wakielezea hofu yao kuhusu hali ilivyo kisiasa hapa Marekani, na vile vile kwamba hamasa au mazungumzo yanatolewa, maneno yanayotolewa na wanasiasa ndio wanachangia hali hii ya visa vya kushambuliwa. Naona muda ndio huo, Sandy Shomari.
Wakati muda ndio hivyo unakimbia, tomba tukushukuru sana BMJ Muridhi kwa kuangusha yale yaliyotamba kwenye mitandao ya kijamii. Moja kwa moja kutoka hapa studio, nikiwa nakamilisha matangazo ya Washington DC, jina langu ni Sunday Shumari.
Jina langu ni Kenneth Bwire.
Tunatakieni wote alasiri njema kutoka Washington DC. Kwaherini.